halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 15 bisha Diseembar sanadka 2017. Idaacadda Fiidnimana waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah wasiiradii hore ee wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya oo sheegay in joojinta uu Mareykanku joojiyey gunnadii uu siin jiray ciidamada Soomaaliya ay taasi saameyn weyn dhalin doonto.
Runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan had. Sidoo kale iyadoo aan markii horeba ciidanka ay ku sugnayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh.
Waxaan kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo ku saabsan go'aanka uu Mareykanka gunnadii ugu joojiyey ciidanka Soomaaliya iyo sida uu u saameyn doono howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore wararkii caalamka. Dowladda Shiinaha ayaa la sheegayaa inay xoojisay ciidamada militari ee ka jooga jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaalla badda Koonfureed ee Shiinaha xilli dowladda Mareykankuna ay mashquul ku tahay arrinta waqooyiga Kuuriya. Sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-ad dhinaca cilmi baarista ka shaqeysa oo xarunteedu tahay magaalada Washington. Hay-addan oo darasta badaha Eeshiya waxay sheegtay in sawirro uu qaaday satellite-ka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya 29 hektar oo ku yaalla jasiiradaha Spratly iyo Brussel, oo waxaana labadan jasiiradood ku muransan oo mid walba sheegta dalalka Brunei, Malaysia, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan ugu baaqay dowladda Shiinaha in ay burburiso dhammaan dhismooyinka cusub ee ay ka dhisayso jasiiradaha ku yaalla koonfurta badda Shiinaha.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay hayso daliilo aanan la inkiri karin oo sheegaya in dowladda Iran ay hubeyso kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama dalka Yemen. Safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Washington wuxuu ku sheegtay inay hayaan caddeymo sax ah oo tusinaya in Iran ay hub sharci darro ah geyso Yemen si loogu waxyeeleeyo saaxiibada Mareykanka ee gobolka. Bayaan uu markiiba soo saaray ergegeega dowladda Iran u fadhiya qaramada midoobay ayaa lagu beeniyey hadalka wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka aan iraahday hadalka ergeyga Mareykanka u jooga qaramada midoobay. Iran waxay ku tilmaamtay warka Nikki Haley mas-uuliyad darro iyo daandaansi.
Dambi baaris ka socota dalka Australia oo ku saabsan caruurta la farxumeeyo ayaa lagu codsaday in kaniisadda Katoolikadu ay shaaca ka qaado xog badan oo qarsoon oo la xiriirta baadariga lagu eedeynayo in uu caruurta baadariyaasha lagu eedeynayo inay caruurta kufsadeen. Laakiin baadariga ugu sarreeya kaniisadaha Australia ee Katoolika ayaa sheegay in xeroosaadka kaniisaddu aanu ogolayn in xog badan dibadda loo bixiyo. Baadarigan ayaa sheegay in xeerku u dhigayo in baadarigii jabiya xeer hoosaadka kaniisadda laga saaro gebi ahaan kaniisadda. Guddi dambi baaristan loo xilsaaray ayaa maanta oo Jimcaha soo bandhigay macluumaad ay ururiyeen muddo 5 sano ah oo la xiriirha ilaa 8,000 caruura oo la farxumeeyey.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America, Washington. aan ku bilownay saraakiil iyo madax hore oo ka tirsanaa milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay saameyn weyn uu ku yeelan karo go-aanka ay dowladda Mareykanka ku joojisay taageero isugu jirta cunto iyo shidaal oo ay siin jirtay milatariga Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in gargaarkaasi la lunsado. Saraakiisha ayaa xusay in tallaabadan ay dhaawacayso howlgalka milatari ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. ilo xog ogaala oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in ay arrintaasi jirto iyada oo sababta loo joojiyeyna lagu sheegay musuq maasuq. tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore oo la siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Mareykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeeddadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi iyadoo hannaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Mareykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu iska bixiyo lacag aan la ogeyn halkay martay iyo waxa lagu sameeyey. waraaqo iyo xog ay wakaaladda wararka Reuters heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay in uu quudiyo islamarkaana qalabeeyo askartiisa iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaasayo $100 million oo dollar oo uu Mareykanku ku deeqay. wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubaro ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeen 9 xero oo ay ciidanka Soomaaliya leeyihiin bilihii May iyo Juun, waxayna soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo keliya intii kale laga waayey wax caddeynaya in raashinkii gaaray askartaasi xeryaha ku sugan oo ay cuneen iyo in kale. wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Diini ayaa sheegay in tallaabadani ay timid waqti aan munaasab ahayn, isagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso ciidanka Soomaaliya iyo guud ahaan amniga dalka.
marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maxaa ahaa raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodana walban lagu siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo, arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa howlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in khaladaad ay geli karaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya, balse loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo hoos u dhac ku iman karo haddii Mareykanku mowqifkiisan ku sii adkaysto.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana nala socodsiinayay warbixintaasi. dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyey gunnadaasi. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyey si loo hubiyo in taageerada Mareykanku uu bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. go-aanka Mareykanka ayaa dhabarjab xoog leh ku ah dowladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. haddaba go-aankan iyo saameynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda ee Toddobaadkan. waxaana khadka taleefanka uga qayb gelaya xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareeya difaaca oo isagu ku sugan gobolkan Virginia, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. su-aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay xildhibaan Xuseen Carab Ciise anigoo ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go-aanka ay dowladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore ku mahadcelinayaa inaad fursadda na siiso odayaasha meesha ku jirana, dee waa rag aad ula socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga jira, waa wada salaamaya kulligood. arrinta sheegtay runtii waa arrin ma garanaysa aad iyo aada u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ku jirtayna koley ma garanaysaa maamul xumada sectorkaas mid ama yani soo jireen ayaa u baartay marba in yar la soo hagaajinayay laakin saadoctay baaritaano culus ayaa socda oo ka socda xagga ha gudiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadda oo dil xaween ah programkii intu soo taabtay waadoctay in ummada la sameeyay program ah in meel kasta la tago oo la soo taabto la soo arko ciidamada jira warna qofka la sharci qaadanaya ma jira ma jiro sidii loo eego marka dib u xareyn rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeena ah ayaa muhiim ah hadduu qof wax ku siinayo oo ku siinayo lacagtiiba ka soo qaaday dadka cashuurihiisa bixiya aduna waanaad la iman kartaa brogram markaa tusaya meesha lacagtii lasay taa mushkiladu baa ka taagan imika dib u eegis baa ka socota xagga soomaaliya taasina kulley takeentay markaa in ay dhibaatoo timaado weeyaan leanna wixii marka dib u eegis ku samaynayso waqti qaadanaysaa laakiin meesha inay dhibaato jirto habeen saxa loo baahan yahay shaki male xagga ama hogaamada ha noqoto ama ragga sare ha noqoto ama ciidamado dhanba ha noqoto lakin dhibaata way jirtaa in dib loo habeeyo de xukuumadana qusaa la timaado laakiin sida anaku aan ognahay in maaragtay dib habeyntaas wayna socotaa laakiin si degdeg loo dhamaystiraa muhiima
waa tahay waxaan soo gelinayaa axmed fiqi axmed haye
faamaasanta cabdicaziiz akhyaartii kale aqaabteedaan waa salaamayaa waxa weeye horta aanan dabata waxaan ka qayb galnay xili wareejintii wasiirka cusub ee gaashaanliga xildhibaan maxamed mursal oo xilka la wareegayay taliyaha ciidanka ugu joogay labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la diriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda hay-adaha gaashaanliga ku jira si wadajira ayay in walbaaba khudbadiisa igu xusay marka anu waxaan isleeyahay in wax jiraan awaamir kuwa wasiirka iyo taliyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ku jiraan ani waxaan isleeyahay beel siyow ma jirin hadda cid gaar oo hanadaynani male waxaana ku lug lahaa runtii de madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladaha saaxiibadaha nahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada gaar ahaan gaashaandhiga raashinka iyo shidaalkuba ay ka mid ahaayeen fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay haddana oo warbixinta way ku qornayd inaan ciidanku xerooyin aysan ahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yiri 60 ciidan ah lagu tegay marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60-kaas waxooda la siiyo marka systemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuqa hay-adaha iyo maamulxumowka ay ka dhexdhaato
waa tahay waad mahadsantahay waxaan soo gelinayaa cabdixakiim fiqi wasiirkeero isaguna gaashaandhigga oo ku sugan gobolka virginia agaarka washington mudane fiqi adigu waad de wasiirkiina waad ahayd waad la soo socotay arrintana dabcan wetigabax bay ku tahay dowladda soomaaliya iyo ciidankaba maxay kula tahay adiga arrintan iyo go-aankan aragtidaadaba
waa mahadsantahay cabdicisow asxaabta kale ee ku jira leynkan waa salaamaya runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado al-shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda sidoo kale iyadoo aan markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh haddana go-aankan ay dowladda maraykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aada u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aad sheegtay iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan al-shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin marka runtii arrintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda maraykanka ay siin jirtay ciidanka sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgalladoodaba intaba aada bay wax weyn waxtar weyn ugu lahayd laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arrintan oo ay dowladda kula soo wareegayso ciidankooda gacan kuhayntiisa xagga hadday noqon lahayd mushaaraadka xagga taakuleynta iyadoo aan ognahay wax badan in dowladda lagu eedayn jiray dowladihii soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan marka arrintan fursad bay dowladda u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii qaldaad ahoo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayada ay bixiso inta ay ka dhimana kab ay u doonato laakiin runtii arrintan waa arrin loo baahan yahay in dowladda أي معركتي أز أي وحقوق قبضته أنا جو أكرنتي مددي حد أي جرتي دولة أسديد البلاد آه هنا يحوج هذا سارتي بناء الدولة وناجا يلا دجالن كمسوق مارسوقا كنتي نورب حنا في عن لقى سوقري عدين قن لهد IMF تا إيه عدين قن لهد معركتي international community إنتو هذا كلام
واتاي عبد الرشيد خليفة من سوق لنا نيروبي كوسوان عبد الرشيد هي
وأدمعتنت هاي عبد العزيز هرت أنا وحنبي لها وحنبي لها دول في يجرب الشغل يكتب وقت أن صرح صميم وأنا مسؤولينا وسيرك كان لك معرفي كلها أول كلام هفن أنا وأنا كوا كان شخصيا أنكر مايو وثمان يكرتي يجد معقولة وصون لغية كامل مركز نفسي هذين إن هاد أكثر صديق يروحوا لي ومريك أبي كتير سماع حكا راشين كي يمشارك لحظ في ذلك الجزيرة من وهذا سكان الذي تسمع قولا لو أركي أيضا أولئك كنت هاي تسمع وقالت كلا مدة كلا معناها دول دمرين كوحي صومالي كسبين في أودم مركز مصلحة بيضاء بالمجتمعين في كل رائع حي سيستم كصومالي إيا لا يستان بريسك إيا حقو حقوق ميدان هيان يجب مصر وارك يجب شوضاخ يوصي هذا صومالي إطاله وقت جاي نفكر وقول بسويه وحابب أذكر تروح مريك على أقل كريم إني هل كان معناها أبي أذكر يعني مدير الخبز كريم ودول جزء من كريستيان هذا الرديف هذا عامل كل اسمه هذا عامل بياك خسر إسكار هاي دول جامن رنتي واحد هاي إلى ما في رتاع إنسان يرجع هذا طلع دعانا يا يجوا خسر واحد أو جام بهاي يعني هذا فكر حد أو ما إنسان لوس فيه كنتي وأرنوين ودراسي كان يسوي أو بس هم بيهايين يو 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 يو
واتاي واتاي واد ما سنتي حسين عرب عيسان أن كنا قنية حسين أن سيد عبد الحكيم فقي وشاجي أن واحد لعك رتوني إن أنت ناي فرصة وطاي دولة الصومالية يعني إذا كذا أي لسه وركت التلذي سا يمكن صيد يمكن بتلذك عنتو كويسو وي يدو سكوت هشتو مركا مكولتها حلقا لتشوجا أو مسقماس وقاسي سيد عسو بهسنية هاي إن دولتنا وقتنا حكومة حلقة أي بوحين كرتو ماشان وبنينا يمريكان كي يدغالها سوق لي ويضو سكوتا شان كرتو
إيه نظر هنتي دي ماشا اللي هي كسرية وإنا نسكفل نعنو وأنت كسرية أروح أنك بات صلى الله وطويد العبطي وزير تبارك صندق عبدالحلم كيتو وقرر عطان هاي إنه فرصد وين عزيمة أوتها حكومة دا برغرامة دانا كوي شيقي إما كرونتي حتى معرفة حكومة دو amar zero jika istaqab nalasto raadada oo arintan ama hal noqoto operation readiness assessment oo la tagay meel kasta oo la soo arkay numberkii la sheegay inaanu jirin magarnaysa national security architect la sameeyay ciidamada qalabka sida oo dhan programkii lagu xirin lahaa oo Soomaali wada programkiisa soo wada kaashanaysa marka waxay arimahan ma ka soo dajinay runtii inaanu ku dib isugu noqono dib u xisaabtanno oo aan farta ku fiiqno magarnaysa marka meesha ka shaqeeyay tii arin kalena waa tii oo kulli waxaan u maleynayaa tali hore ee basugida ama wasiirka hore bashanda gurigu raaciyaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadka lacagteena siyaasadda bixiyaasho mareekanka waa uu weynade ayay kula tirsan waxa laga doonayaa inay waxa la yiraahdo civilian oversight ka xoojiyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversight ka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa laga garab mareeyaan oo maartii saalibay iyo kula macaamilayaan runtii ciidamada marka runtii dambiga hadii la saaray ee magarnaysa Soomaalida waxa weeye kan dadku qayb ka qaateen marka maamul wanaaga iyo xafsa iyo wanaaga managementka ee magarnaysa ciidamada runtii dadka ku shaqalay inay ila korka ilaayeen waxa weeye waa civilianska waa waxa wasaaradda weeye waxaan kula talinayaa inay wasaaradda tayeeyaan si marka ciidamada dadkooda loo xisaabtamo marka dib habeyn sax lagu sameeyo ciidamadeena dhan
waa tahay Xuseen waad mahadsantay Axmed Fiqiiban soo gal Axmed ma kula tahay in ay dawladani ka faa'iideysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo banaanshahan soo muuqanayay imika Mareykanka inay iyagu buuxiyaan inagu og in weli musuqmaasuqu jiro oo cid walba lagu eedeynayo in wixii la istaba marinayo wixiina la dhacayo
wallahi aniga horta waxaan aaminsanahay dawladdu waxaan hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano kudawaad dawladda hadda jirta ay waad joogtaa marka gudiyada la soo dirayo oo ay dawladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dawladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxay keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasa baabuurta ay ku shirtaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta haddhaqankeeda ay uga dhaqmaysay iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo haadihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobollada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jiraahay oo ajnabigaana ay u sheegayaan ciidamada hadda jiraahay inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markii arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaasaa raashinkii wixi yaraa ee taakulinta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kale waxaa jira aniga xuseen waa guddoomiyaha guddigeenna noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meesha joogin oo noo sheegayo dowladda kaloo ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeenu ay ku qabaan ciidanka hadda jira jirin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'iidaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu-asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dee il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo oo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin 2016 iyo 2018 soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imagination kuma samayn karno ma dhihi karno dowladda soomaaliya fursadda haystaa waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo dee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo cirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay 2 million oo lacag ka badan shidaal 2 million oo lacag ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa 28 million baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro 28 million miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama isaga imaanaysa ma jirto
waa tahay marka la soo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhigga oo virginia jooga cabdixakiin haye adigu
runtii horta waa kaga duwanaa aniga saaxiibkay axmed fiqi arintaas siduu u dhigay laakiin waxaaba jirta xaqiiqdii in dowladaha deeqda bixiya ay marmar aada isleedahay waxay undermine gareeyaan runtii xoojinta in la xoojiyo hay-adaha amniga dalka sababtoo ah marka aan haddaan hay-adaha aan lagu kalsoonaanin oo aan fursad iyo awood la siinin oo dib u dhisidooda iyo dib u habeentooda aan gacan lagu siin runtii ma noqon karaan hay-ado maaragtay dhisma oo xoog leh ma noqon karaan waxaan u leeyahay arrintaas waxaan ogaa mar inaanu dowladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaarka ay ciidanka siiyaan ay toos dowladda u siiyaan si ay ayagana guddi xataa kusoo darsadaanoo oo markhaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maaragtay shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo lasoo marsiinayo oo dad oo maaragtay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tegayaan harooyinka ciidamada iyo meelaha ay ciidan ku sugan yihiin oo ayna ogaanayaan xogta dhabta ah ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta marka runtii arrintan waa fursad bay dowladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhaba ula soo wareegayso maaragtay taakuleynta iyo dhaqaaleynta ciidanka waxaana qabaa dowladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd si intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency
waad mahadsantahay cabdirashiid cabdirashiid khaliif haddaan soo geliyo bishii oktoobar 14-keedii soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xooganaa ee 500 ay ku dhinteen wixii ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal ciidamadii Amisoon iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddanka baxayaan oo bishan December ay imika dhamaanaysa 1000 askari bay doonayaan inay saaraan. Haddii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay, maxay qaadi karaan mar haddii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arintan ay sidan xaaladdu uga taagan tahay?
Su-aal meesha ku jirta weeye, haddii Maraykanku hadda socontadan iyo waxaan usiin jiray ciidanka hadii iska goosteen Amisoon ay sadexdeen, baan anagu waxaan aaminsannahay heritage ahaan, hadda ka horna daraasad aan sameynay aan ku cadeynay inaysa suuragalba noqoteen in Al-Shabaab dalka laga firtiro ama laga xaaqo ama dowladan ka adkaato. Marka haddii ciidankan aysa bixin oo hadda intii ku joogaa Maraykanku socontada goosteen, baan aysa suuragal noqoteen, sababtoo ah shabaabku siyaabo kale ay jiraan, siyaabahaasa marka keenaya amni dahada. Tan haddii ay ugu dhashanta marka oo hambaabuladii iyo xoogaha islaabisanteeda dawladda keenaysay adduunkuna ogaa, dalka u beendalada amnigana ay ogaayeen, laakiin shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beer nugulsanayeen, haddii hadda wixii soo ka riwaayeen dowladda talooyin badan baa u yaala. Marka horena erta maxaa la yidhahdaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo, amniga dalka waxaa xasilin kara ciidankiisa. Dowladda marka waxay u baahan tahay horta inay xasiliso duruufaha ay ku nooshahay ee dalkan siduu u yaala ay hoos usoo daadagto. Maaha sanadkii hore oo buubaalka lagu jiri jiray hadda uu dhamaaday, markii sawiru ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dalkan ka jira. Marka inaan dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal u ekaado, waxaa kaliya qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC ugana dheer tahay, hawsha saalana say u taalo iyo intay dhaxa leegta ay fahansan la isku tashado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi karna mid mar la qaado. Laakiin Amisoon baa dalkan xoreynaysay, iyo ciidan baa soo aruurina, iyo Maraykan baa su-aalo waxba habeenaya, iyo waxaas oo dhan markii horeba ahayd xoogaa laablakac badan baa kujiri. Marka Soomaaliya waxay baan tahay si kasato kudasigan waxaa hufnaan oo lacagtaani umadan xooleheeda iyo dalka laga soo aruuriya aan waxbahayn siyaasadda gudaha ku soo koosan iyo socod dheer oo muddo dheer qaadanaya kalaanta iyo shabaabka in gacanna laysaga sidii laysaga dhicin lahaa loogu diyaar garoo gacanta kalena wada hadal loogu yeeraayo.
Waatahay, waad mahadsantahay Xuseen Carab Haye. Arintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale hadaan u dhigo Amisoon qorshaha ay doonaysa inay waddanka uga baxdo?
Kolley way ku yeelanaysa. Hadda Amisoon mogtaan waa dad inoo soo gurmuday inala joogaan, laakiin labirkooda waxay u baahan yihiin budget iyo day wax ku shaqeeyaan, iyo taakooyina ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin. Hawlgallo iyo ciidanna marka laga shaqeynayo dabaalka wuxuu u baahan yahay runtii miisaanadiisi, wuxuu miisaanad culus u baahan yahay. Anigu waxaan qabaa marka arrimaha aad adag ee kulli imikana wajahaya inay marka laan ku celiya fursad tahay inay Soomaaliyadu dib isugu noqoto ciidan tayeysan, ha yaraada hadahdu doonay laakiin tayeysan oo nambarkii saxa la hayo, inay dhulku isu fanaano.
Waad mahadsantahay Axmed Faqi. Xuseen wuxuu Xuseen haddaan kugu noqdo adiga, Axmed Faqi wuxuu sheegay in kalsooni darro ay jirto oo sidoo hadalka u dhigay madaxda dowladdu aysan ku kalsoonayn taliyaasha ciidamada iyo ciidankaba sidoo hadalka u dhigay, haddaana khaldanayn.
Waxa weye kalsooni darro waxaa loogu qaadan karaa lana waxay bilaabeen in dib assessment ana iyagu sameeyaan, ana ku dhexdeen inaan ka sameyno, taasina waa wax cusub runtii. Taas marka kalsooni darro waa loo qaadan karaa ma qof haddii lagu kooshangareeyo oo la dabagalo oo walaalo xisaabtamo oo inta meesha goobta loogu tago laydaan warbuurka la fur war nambarkii askarka seegi sameeye war xaggee cindshidaalkii maray lacagtii xaggee martay in lala xisaabtamo, intaas kalsooni darro ma aha. Marka wey waxaa socota wax cusub oo ah inaad dib isugu noqoso iyo dib isugu xisaabtamoxideenna ah inaan la soo baxna marka ciidan nambar saxa
waad mahadsantahay. Gabagabadii baan aan gudagelayaa Axmed Faqi. Haddii Axmed Faqi haddaan soo geliya markan si guud markan amniga u eegno Muqdisho kale, xiliyadan dambe waxaa la sheegaya in amnigu uu sii xumaanayo, inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorshihii barnaamijka xasilinta wadaan, haddana ciidamo xitaa dowladda ka tirsanba waxaa la sheegayaaba in ay iyagu qudhoodu isku dhaceen magaaladii shalay u dambeysay. Qarax baa ka dhacay iskuulkii tababarka ciidamada Buliiska. أكتوبر وود عي قرحي وينا يكي كدم بي أكتوبر كحي ويركي إن هوتيلكا دولة الصومالية أما مدحه مركي نشقة لجأ إيري لبدي تلي إذا مدى ولي إذا مدى تلياش إذا مدى لما مجابين أرنتنا طبعا وحال ليها وحي سيدا وعي سو سيح ما ينسى أمني حاتكم عن إنكرت أمني لنا هولها أمني جا مجال المقدس وقت جن أنا مدن أحمد فقي
والله والله وحوى يرت مجال المقدس وحي النقطة الخير على مرو البابا فشلية الدولة دي دغدغات إلى أمريكا عيالا هدا إذا ماذا كل الشباب يدسك أمريكا الصومالية دانا يا كل يسيرين يا وحي تاي الدولة دي وحي حوب بسار سيدو كلنا مهادين وار كلنا مقادين إذا كان مدسين وحي قاتين أجندها إن مقالة مقدشة الحسلية نواركوي بسي عيدن كاللوغو مقادر عيدن كحسنين تعاسي مدر وهو أيام شغلية أردي لكن مركي أيضا عدي أفري طبنكي أكتوبر عدد مرغضة الحي وحي كدن بيهي كلا أرد إسكود حياء في قواد يحدي سعسكي وزيرة هي شكتايا هي بيها أمنقنا كنت ساميهي وهو ولا وزيرة هالمال انتفري في ديغ لواتنكي مركي وحوتال كلاوير مالكي سعال حسنا انتفري وهو ترياشي hal mar lagu dhawaaqay meeshii laga yariyay madaxweynuhu waa fiis soo istaagay dagaalka islaamiga inta barka suuta gashay oo yiri dadka dhan halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yiraahdo difaaca shacabka oo kuwii horaba lahayn waayay kuwa cusub hadda la saato la sameynayo gobolkii banaadir gudoomiyeed inta horday yiri ciidan baan na sameysanayaa oo hadda maleeshiyaad iyo baaya la qoraya ciidamadii hore u jiray daryeelkoodii iyo taliyashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro marka waxay noqotay magaalo iyadoo dambo wada qori ah qorigeeduna uusan waxba tarino uusan dadkii iyo hay'adii dawladda laftoodii waxba ka difaacin marka arintaasi aad bay ayaa darow tahay ilaa hadda lama fikirin sababta labadii kaliya ee ciidanka booliska iyo militaryga suudu ay u maqan yihiin lama fikirin haddana waa daayo umucdii iyo meelihii hay'adaha amniga ka dhan meelay shacabka iyo ay joogeen meelay hay'adaha amniga joogeen dadooda waxa laga geysanayaa dhibaatooyin marka waxaad arkaysaa xalo kale ciidamada kaaraan degmada kaaraan ciidamada dawladda ka wasirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa xalo dhan madaxweynaha dhulka isla dhacay hubka marka anigu waxaan aaminsanahay dhibka ugu weynna wuxuu yahay marka argagixisada hadda sidii soo baxday waxaan argagixisada amnigii laba istaraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya ama inuu noqdo mid institutionska dowladda ilaalinaya marka keenni wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institutionski ku eg dadkana aada dhibaatooyin tiro badan ay kala kulmaan ciidamada afriga in al-shabaabki infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaragtay mar haddaan deexaan looga sameynay labadii dhinacba dhinacii u fudud oo aan waddo ka xireen inay maaragtay la noolaadaan bay noqotay marka runtii aasmada ay waxay u baahan tahay istaraatiijiyad cusub amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dowladdu way ficnayd oo xurguf xurguf iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyey wixii oktoobar ka dambeeyey dayactanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta
waa tahay xuseen carab ciise muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo xuseen maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga taliyaashii shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsanaa weli lama magacaabin arintaas halkii maxay salka ku haysaa bay kula tahay
arrintu waa laba mid waxa weeyaan waa magacaabista midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka banaadir ha noqoto ama muqdisho oo ah de wadnihii dalka magaalo madaxdii iyadoon la xasirinna warrintu way adkaanaysaa in meel kale loo dhaqaaqo waxay magacaabidayaas waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qof shacraysi ama reer kuraalagelina la iska daayo halla keeno qofkii shaqadan yaqaanay qaban karana garanayana meeshan soomaaliya meeshay ka timid wixii lasoo maray aqoonteedina leh runtaasa ku tiri lahaa anigu marka runtii in laga yara fiirsado anugu khalad maarka laakiin in la magacaabo qofkaa la magacaabayaana aan looga eegin reer waxba looga eegin looga eo shirkada ma yaqaanaa waxa ka jira soomaaliya iyo muqdisho ma yaqaanaa magaaladana waxma ka qaban karaa ko ta labaad yes istaraatiijiyadu xogaa waxaad moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasirinta muqdisho xagga mas-uuliyiinta sare ay jirto amaga ku shaqada leh hay-adaha amniga taas ura dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira intaa inta laga fariisto weliba dee magaalada hay-adaha baarlamaanka ku shaqadana iyo xukuumadda iyo kulli waxaas waa labada leeyahay inta la fariisto istraatiijiyad saxa oo magaalada muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka banaadir la keeno dabadna markaa la fidiyo. Laakiin hadda waxaa jira siduu sheegay fiqi confusion badan baa jira
gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa cabdirashiid oo nairobi ku sugan cabdirashiid khaliif. Cabdirashiid, maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay hadday noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso sii yaraanayso, soo arrintan ma dhaawacayso madaxdiisa?
anaga todobiyo toban sanan xabar ka dhigaa weyl dhacsan xabar isoo raacay sanadkan sanad aan ka kanay tirsanahay meeshaan marin inta aan soomaaliya sidii ka dhigaa saas ay tahayna waa taalaa inay guuleystaan oo afar toosan hore u dhacaan iyagana marka saan nala qabato oo umadda inay saan nala tiraan aragti la-aantan aan tiisan la-aantan iyo guud ahaan ay ku dhacayaan oo kasoo istaagayso wax badan ay qaban karaan ayse qabana inay naga furaan weye annagana aan xildhibaan hal ahaado aan dowlada hal la joogo ama dhulka caadi hal ahaado in waxaan meel sadexsanay dad badan qabrigi u ahayeen si halkaan wax dowladood loo helo inaan lagu deerin oo loo baahanya mar labaas rada loo baahanya in la soonsiiyo qofku masiir ka qaysantaga fadhiyo madaxweynaha waana masuulada isku saarantahay farmaashana markuu ra-iisul wasaaraha ahayo annaga uu wasaaraha noohay anigu aan dowladda ka tirsanaa dee nin maaragtay runtii wadanina ah informaton aqoon baan ku ogeyn marka hadda cabdulahi sida laga sheegay kursiga cilad qaba dadka cilada qabaan haddii kursiga cilad badanaha noo sheego oo dekerti qolaha lagu aqriyo hala daayeeyo haddii dee ninkii aan naqaano yahayna sida ay ku dhaamo macnaha
waa tahay waa tahay cabdi xakiin fiqi baan isna dhinaciisa hadalka u dambeeya siinay maxaad kula talin lahayd cabdi xakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa?
Aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aada u dhaawacaya amniga waxaa ka mid ah isbedelada tirada badan ee lagu sameynayo madaxda amniga, hadday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama hadday noqon lahayd taliyayaasha. Xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay-adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacday. Marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii horey jiray. Marka horta waa inay jiraa wax continuity ah oo maaragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogaan oo fursad la siiyaa. Marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay iyadoon laga fiirsan qofka loo dhiibayo meesha mas-uuliyadda. Marka waxaan qabaa in aad looga fiirsado amniga dadka loo dhiibayo, in aad looga fiirsado, aad loo dirso, waayo aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan iyadoo aan laga eegin qabiil keliya. Markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan, xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo.
Waa hagaag, waad mahadsantahay cabdixakiin fiqi. Xuseen Carab Ciise, dhinacaaga hadalka u dambeeya, maxaad si kooban dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan?
Wallahi doorta taladii caawad maqasho kulli dee taladii waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii dee xukuumadda ay ku tayeen lahayd wuxuudana ku maaratay shinjaarkoodana ugu joogteyn lahayd ciidamada in la dejiyo, taa waa la iskuwada raacay. Lakiin waxaan odhan lahaa runtii mata ciidamadeennu lacag o keliya uma dagaalamaan, ciidamadeennu waa in mabda iyo dib uxoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo muunta qofku askarigu wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye. ninkan wareersanaya al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garanay meelu ka yimi ayuu wataa. Cid wax la siiyey iyo tayeentiisa lacagtiisa cid ogi ma jirto. waxa weye inaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan wana kulli intaan aan ku midownaa inan horta marka hore inaku aan difaacina dalkeena. marka dambe waxa wey marka xukuumadda lakin iyada waxa wey marka inuu adeegta midkeeda oo marka saas sheekada xaqii uu ninka kerigaa dagaalamaya uu lahaa
waa tahay. Barnaamijka hadalka u dambeya waxaan siinaya axmed fiqi. axmed fiqi, mar haddii ciidamada Soomaaliya ay dhibaato mushahar la-aan haysato, wixii yaraa la siin jiray maraykanka imika ay siin jireen ay sheegeen inay ka goosteen, xaaladana aada la socotid, maxaad filaysaa iyagu xaalkooduna muxuu ku dambeynaya?
wallaahi waxaa weeye horta ciidanka soomaalida anugu abaal weyn baan u hayaa, dadka soomaaliyeedna way u hayaan, iyagoo waxaasoo dhambe ay jiraan ayay naftoodi quurayaan. in ka badan 8,000 oo ciidana ayaa nooga dhimatay, in ka badan 2,000 waa dhaawacday. hadda ciladii faan oo xubnahoodii qaybo ka mid ay ku waayeen, marka ciidanka inuu dhiigoodu dalkooda u huraya waxa ugu muhiimsanna waxay tahay waxaan ka soo jeedno waxa naga soo horjeedaa waa ciyaal yar yara oo maaragtay mabaadii qaldan madaxa looga shubay oo tiro yar ayaa sidaas u jahwareeriyey dalkeenna iyo dadkeenna marka dalqad yal leh wiilka yugandeska ama kenyatiga ama ethiopianka dalkeenna amnigiisa isagu nooma wada sugi karo marka waxay tahay in ciidankeenna iyagu wax kastoo duruuf oo haysta inay u soo jeestaan waa kow labo in dowladda soomaaliya ay sida realityga iyo dhabta intay maaragtay usoo jeesato balanteedka ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhisaynaa iyo dagaal baan qaadaynaa haddana maaragtay waxba tallaabaha oo muuqda ma jiraan inay dhabta intay usoo jeestaan dadka soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaan waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanaysa oo awa shalay waxay ahayd markii xasan sheekh joogay guul wada balaan wax la yihahdaa ciidankeena loo keenay maanta national security architecture wax la yihahday haddana noo keenay oo 18,000 ciidankii lagu koobay iyo 3,000 gobol oo lagu sameynay wixii waa in daawada soomaaliya iyo ciidankeeda soomaalidu ay ka timaadaa waxa soomaalida ka yimaada ayaa waaraya laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa maalinna shidaalka laga goosanayaa maalin lacagta laga goosanayaa waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiativekoodii iyo hal abuurkoodiiba dibadda nooga yimid oo annagu aysan waxaan ka helnay dadka soomaaliyeedna laba sheebay ku heshiin karaan waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan saddexdaas shay ayaa dalkeenna isu hayn karta saddexdaas dowladda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inta faanka iyo ilmo yaryaroo hool lagu soo xareeyo hadba maalin kasta loo khudbeeyo islaamo meel lagu xariisto ay ku alalaataan maana gaarin alalaas iyo xaflad waa inaan usoo jeesanaa inaan sida realityga usoo jeesanaa inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miiska la soo saaro
waa tahay axmed fiqi cabdixakiim fiqi xuseen carab ciise iyo cabdirashiid khaliif afartiinnaba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go'aanka dowladda maraykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgalay oo arintaasina falanqaynayay xildhibaan xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya horena usoo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada muqdisho cabdixakiin fiqi wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka virginia ee maraykanka xildhibaan axmed macalin fiqi oo xubinka guddiga difaaca horena usoo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada nairobi intaan barnaamijkan mid lamida dib hawada ugu kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulcasiis xuseen cusmaan oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a markaan jabuuti dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka waxbarashada ee dalalka urgobaleedka igaad halkaas oo looga dooday sidii loo heli lahaa manhaj midaysan oo loogu talagalay dadka qaxootiga ah ee ku nool dalalka ku midaysan urgobaleedka igaad warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaheena ramadaan muuse
inkastoo arintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan igad haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka soomaalida u barakacay dalalka ledariska igad sida jabuuti etiopiya kenya iyo uganda iyadoo xagga la hiigsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kaloo igad ka tirsan sii wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan xogeeyaha fulinta ahna madaxa ururka igad maxbuub macalin ayaa sidan iyo
horta arintan arin fiican weeyo xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay arintan waa arin aad u daahday oo hore inaan ka shaqeyna ay ahayd laakiin ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xun tahay adigoon waxba qabanin better late than never dhahan marka tii baan ku jirnaa waan ka daba tegaynaa arrimihii horaan in wax la qabto ahayd arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maaragtay nala daris ahayd ilaa iyo 30 sano ku dhawaad marka waxaa weeyo caruurta qaxootiga meel allay ku nool yihiin sida walba ku nool yihiin waa inay cilmi helaan cilmi maartay quman oo maartay nidaam leh oo lamida maartay meesha ay joogan la qabsan karo inay yeeshaan marka arintaas lagu tala jiraa dalalka ka tirsan igana way ogol yihiin wasiiraha maartay madaxda cilmiga ayaa maanta joogan way dhaafiyeen wixii maartay qoraalka sameeyay waa inaan hirgelino arinta waa hagaajin doona waa hagaagi doonta
ardayga Soomaaliga bilmata la xiriir qaxootiga dhadhaabe Kenya oo kale ku jiray haduu shiraado ku laabo Soomaaliya ma si wadan kareya oo waxbarashadiisa ma wadan kareya
naxam waxaan sugeynaa waxaan rabnaa inaan gaarsino maartay heer aanuga qaxootiga Djibouti wax ku bartay oo Kenya iman karo waa raqiis la qosan karo ki Kenya wax ku bartay Djibouti iman karo ki dalkiisa ku noqdo oo man to tag bartay jaamacad ku gali karo jaamacad walba ku gali karo arimaas way arimaan ka shaqeynayna
wasiirka waxbarashada ee Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa iga waramay ujeedada gaarka ee shirkan
wadanka sidaba arday amba awlaad wajiraan qaxootiga wax way baraan laakiin ninkasta barnaamij gooniyo ayuu iska lahaa marka ujeedada lagu leeyahay conference waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo mutualizing lahaa bal isku keenin lahaa wadan kastaba program maanta programka haddii dib jibuuti lagu dhigi doono waa program ay Kenyaagu aqoonsan yihiin oo marka ciyaalka aday ciyaalkaas Kenyaaga ama ciyaalka Djibouti ee Soomaalida aday doonaan inay wadanka Kenya ku noqdaan programkoodu waa program oo reconnaissance certification oo certification oo ku shaqayn gal karaan la aqoonsan yahay haa to xagan Ethiopia ama haa to xaga Sudan meesha doonta haato wadanadan iyada kamid oo dhan haddii barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasto oo kamida igaadka inay aqoonsan yihiin
magacaygu waxa la yiraahdaa xildhibaan wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faisal Umar Guuleed in kana qayb galaya shirka Djibouti ka socda ee looga hadlayo arimaha qaxootiga iyo waxbarashada maadaama la isla qaatay qayada qaxootiga qaranka iyo wadamadii qaxootiga muxuu ahaa igad baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadoodu loo cisho waxaan aad ugu soo dhaweynaa in wadanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay diyaarna u leeyahay tacliin waxbarasho oo free ah in ay helaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada
Maxamed Amiin Cabdullaahi Uusmaan gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka Soomaaliya
way Maxamed markaad eegto ardayga Soomaaliyeed ee xiriyaha imika Kenya qaxootiga ku jira madadkii ayaa la soo raraya Soomaaliya la keenaya waxaan kala cadeyn wali mise waxa la leeyahay halku joogo waxbarashadiisi uu ha ku wato haddii Soomaaliya maadana asii wadan karo
Ramadaan labada anagu wayna qusaysaa dadnay Soomaaliya waayo dad badan oo dadkeena soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laadanay ma aha in la soo qasbay iskooda go'aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankoodi dalkoodi ku soo laabtaan waxa weeyaan kuwaas oo inay waxbarashadooda si helaan arurti dhiganeysa waxbarashada wadamada daris ku dhiganeysa markay wadanka ku soo laabtaan waa inay waxbarashadooda si socota iyo tan kale oo ah meesha ay joogaan waa in lagu caawimaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
waa tahay dhageystayaal wali waxaad naga la socotaan VOA idaacadda fiidnimo markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxa soo jeedinaya Jaafar Kukaay
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalinta hor soo idlaaday kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyada Falastiin lagu gurfeeyay. Wali waxaa dunida Muslimka ku sii dambaysay jabaqdi ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 17 dal oo muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'il ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf agaasimaha hay'adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Wuxuu
wixii ay qaban kareen baa intaas ah laakiin hadee wixii laga filanayay waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jiraan wadamada la leh ganacsiga inay ganacsiga u jiraan wadamada laga yaabo hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareesh dhabahana la saaro laakiin weli waxaa moodaa xadkii loogu talagalay ma gaarin.
Madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyay furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dowlad argagixiso isagoo awoodda uu Maraykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimada Falastiin.
Qudus Filistiin dawladinin ishqaal,
waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimada dowladda Falastiin ee la haysto. Suurtagalna maaha inaanu tallaabadan ka dib dhacno. Haddii aanu nahay dowladaha Islaamka, kama harayno codsigeennaa in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimadiisuna ay tahay Qudus.
Wadamada carabta ugu tunka weynle sida Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Maraykanka uga dhiidhiyeen, marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iiraan. Sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Istinye ee dalka Turkiga.
Aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar, mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Maraykanka. Waxaanan dhihi karnaa weli way aamusan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iiraan iyo Urdun.
Hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka waddan walba goonidiisa uu haysta.
Kala qaybsanaanta caalami islaami duulka ay kala qaybsan yihiin oo walibana dagaalo badan oo aabacaan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yaman, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto. Marka tabardari baa jirta, tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eg inay xataa Soomaaliya waxba la qabanayihiin.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Maraykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israa'iil ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayatul Muttahida lam ta'ud wasiitan nazihan yalla naqbal nahnu kafir.
Maraykanku ma ahan dhexdhexaadiye cadaalada. Haddii aanu nahay Falastiiniyiin, Carab iyo Muslimiinba, ma aqbali karno in Maraykanku uu na dhexdhexaadiyo, sababtoo ah shuruudaha ugu fudud ee la doonayo in laga helo dhexdhexaadiyaha waa inuu yahay mid hufan oo aan dhanna u janjeerin. Waxaa kaloo aanu aadi doonaa golaha ammaanka si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbinno muushin aanu cod ku yeelanaynin Maraykanka, sababtoo ah muushinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
Laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha ammaanku u qaadan karo tallaabo ka dhana Maraykanka, iyadoo haddii ayba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha ammaanka runtii waxyaabaha sidan dooni oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka, dalalka iyo qaaradaha gelin kara, laakiin haddana waa meel oo ay aynan magaranaysa saameyn weyn ku lahayn wadamada caalami islaami. Marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaasoo go'aamo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo fulin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Maraykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad ruushka inay fursad hesho maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda. inay fuusku inay fursadaan waa laga yaabaa oo kaalinta buuxiyaan ingiriiska ay buuxiyaan baa laga yaabaa dalmoku inay buuxiyaan baa laga yaabaa alaqal in morali ama ikiti qiyam ahaan qiyamkii mareynka laga sheegay jiray meesha dhaawac weyn uu ka soo gaaro ayaa u badan tahay.
Guud ahaanna barnaamijkeennii umuuraha islaamka waa naga intaa. Intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaya oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Markaan aan ku nasanno codadka Cabdi Baadil iyo Saade Cali Warsame. Taasi ajal iyo codadka Saade Cali Warsame iyo Cabdi Baadil ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulcasiis Cusmaan. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.